สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Career and Family Women Century Long Journey Toward Equity เป็นงานสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์สังคมของคลอเดียโกดินที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้หญิงอเมริกันโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีการศึกษาในรอบกว่า1ศตวรรษหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพียงการเล่าประวัติความก้าวหน้าของสิทธิสตรีแต่เป็นการวิเคราะห์ว่าเหตุใดความเท่าเทียมระหว่างเพศในที่ทำงานและในครอบครัวจึงยังไปไม่ถึงจุดสมดุลแม้โอกาสทางการศึกษาและตลาดแรงงานจะดีขึ้นมากแล้วโกลดินมองว่าปัญหาหลักไม่ได้อยู่แค่ทัศนคติเลือกปฏิบัติแต่ฝังอยู่ในโครงสร้างงานสถาบันเศรษฐกิจและการให้คุณค่ากับงานที่ต้องใช้เวลายาวนานหรือพร้อมทำงานตลอดเวลาหนังสือจึงสำรวจทั้งแรงผลักทางสังคมเงื่อนไขทางอาชีพและต้นทุนของการดูแลครอบครัวเพื่ออธิบายว่าทำไมคู่รัก2อาชีพจำนวนมากยังเผชิญความไม่เสมอภาคอย่างต่อเนื่องผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเส้นทางของผู้หญิงเรียนสูงจากการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไปสู่การพยายามมีทั้งงานและครอบครัวใจของหนังสือคือการเล่าพัฒนาการของผู้หญิงอเมริกันที่จบการศึกษาระดับวิทยาลัยตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่20จนถึงปัจจุบันโกลดินแบ่งเป็นหลายช่วงรุ่นเพื่อให้เห็นว่าแต่ละยุคมีเงื่อนไขต่างกันอย่างไรผู้หญิงยุคแรกมักต้องเลือกระหว่างอาชีพกับครอบครัวต่อมาบางรุ่นเริ่มมีงานก่อนค่อยมีครอบครัวหรือมีครอบครัวก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่งานภายหลังจึงค่อยเกิดรุ่นที่พยายามทำทั้ง2อย่างพร้อมกันการจัดกรอบเช่นนี้สำคัญเพราะช่วยให้เห็นว่าความฝันเรื่องชีวิตคู่และงานไม่ได้คงที่แต่ถูกกำหนดโดยตลาดแรงงานเทคโนโลยีการคุมกำเนิดบรรทัดฐานทางสังคมและโอกาสทางการศึกษาหนังสือจึงไม่ได้มองความเปลี่ยนแปลงเป็นเส้นตรงของความก้าวหน้าหากเป็นการต่อรองที่ยืดเยื้อระหว่างความทะเยอทะยานส่วนตัวกับข้อจำกัดเชิงโครงสร้างประเด็น2แนวคิดงานกินแรงหรือ greedy work ที่อธิบายว่าทำไมค่าจ้างสูงจึงมาพร้อมเวลาที่ยืดหยุ่นได้น้อยหนึ่งในแนวคิดสำคัญที่สุดของหนังสือคือ greedy work หรือประเภทงานที่ให้ผลตอบแทนสูงกับคนที่พร้อมทุ่มเวลาอย่างมากทำงานช่วงค่ำทำงานสุดสัปดาห์หรือรับมือกับงานฉุกเฉินได้ตลอดเวลาโกลดินใช้แนวคิดนี้อธิบายว่าความเหลื่อมล้ำทางค่าจ้างไม่ได้เกิดจากอคติล้วนๆแต่เกิดจากโครงสร้างค่าตอบแทนที่ให้รางวัลกับความพร้อมเสียสละชีวิตส่วนตัวงานลักษณะนี้ลงโทษคนที่มีภาระดูแลบ้านโดยเฉพาะผู้หญิงเพราะเมื่อครอบครัวต้องการเวลาคนหนึ่งมักต้องถอยออกจากเส้นทางอาชีพเต็มรูปแบบข้อเสนอของหนังสือจึงไม่ได้หยุดที่การเรียกร้องให้นายจ้างไม่ลำเอียงแต่ชี้ว่าถ้าโครงสร้างงานยังผูกค่าจ้างกับความยืดหยุ่นแบบสุดขั้วช่องว่างเพศก็จะยังคงอยู่การอธิบายเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาไม่ใช่การตัดสินใจส่วนบุคคลล้วนๆแต่เป็นราคาที่ตลาดกำหนดให้กับเวลาและความต่อเนื่องในงานประเด็น3ความไม่เท่าเทียมในบ้านและในตลาดแรงงานเชื่อมกันผ่านภาระการดูแลหนังสือเน้นว่าความเท่าเทียมในที่ทำงานแยกไม่ออกจากการแบ่งงานในครอบครัวโกลดินชี้ว่าเมื่อคู่รักมีลูกภาระการดูแลมักตกกับผู้หญิงมากกว่าจึงทำให้ผู้หญิงจำนวนมากต้องลดชั่วโมงทำงานเลือกงานที่ยืดหยุ่นกว่าหรือชะลอความก้าวหน้าในอาชีพผลลัพธ์คือช่องว่างด้านรายได้และการเลื่อนตำแหน่งขยายตัวแม้ทั้งคู่จะเริ่มต้นจากระดับการศึกษาหรืออาชีพใกล้เคียงกันก็ตามหนังสือใช้มุมมองเศรษฐศาสตร์เพื่ออธิบายว่าการตัดสินใจของแต่ละครัวเรือนเป็นการตอบสนองต่อผลประโยชน์รวมของบ้านแต่ผลลัพธ์ของตรรกะนี้กลับทำให้ผู้หญิงเสียเปรียบในระยะยาวจุดแข็งของงานชิ้นนี้คือการย้ำว่าการพูดถึงความเสมอภาคที่บ้านไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรือศีลธรรมเท่านั้นแต่เป็นเงื่อนไขสำคัญของความเสมอภาคทางเศรษฐกิจหากงานดูแลยังถูกประเมินต่ำคู่รักก็จะยังเผชิญทางเลือกที่จำกัดและความไม่เท่าเทียมก็จะถูกส่งต่อจากบ้านสู่ตลาดแรงงานประเด็น4โควิด-19กับผลสะเทือนต่อผู้หญิงและบทบาทของงานทางไกลที่อาจเป็นทางออกบางส่วนโกลดินยังนำเหตุการณ์โควิด-19เข้ามาเป็นบททดสอบของประเด็นในหนังสือช่วงล็อกดาวน์ทำให้โรงเรียนและสถานดูแลเด็กปิดงานดูแลภายในบ้านจึงเพิ่มขึ้นอย่างมากและผู้หญิงจำนวนมากรับภาระหนักกว่าเดิมนี่ทำให้เห็นชัดว่าแม้สังคมจะพูดถึงความก้าวหน้าของผู้หญิงมากเพียงใดระบบเดิมก็ยังเปราะบางต่อวิกฤตที่ทำให้การดูแลต้องใช้เวลามากขึ้นอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้มองวิกฤตในแง่ลบอย่างเดียวเพราะการขยายตัวของงานทางไกลและความยืดหยุ่นในการทำงานอาจเป็นช่องทางลดแรงกดทับของ greedy work ได้บางส่วนประเด็นนี้สำคัญเพราะชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีและรูปแบบการจัดงานสามารถเปลี่ยนสมดุลระหว่างงานกับครอบครัวได้จริงๆหากองค์กรยอมปรับเวลาวิธีประเมินผลงานและความคาดหวังเรื่องการอยู่ประจำในที่ทำงาน หนังสือจึงมองโควิดไม่ใช่เพียงเหตุฉุกเฉินแต่เป็นตัวเร่งที่ทำให้ปัญหาเดิมเด่นชัดขึ้นประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดของการแก้ปัญหาด้วยกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติอย่างเดียวคือประเด็นที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานทั่วไปโกดินไม่สรุปง่ายว่าถ้ามีกฎหมายที่ดีหรือผู้จัดการที่ไม่มีอคติก็พอแล้วเธอเสนอว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศฝังอยู่ลึกกว่านั้นในวิธีที่งานถูกออกแบบในวิธีที่ค่าจ้างถูกกำหนดและในวิธีที่สังคมให้ค่ากับการดูแลคนอื่นหนังสือจึงวิพากษ์แนวคิดที่อธิบายความต่างระหว่างชายหญิงด้วยความชอบส่วนตัวอย่างเดียวเพราะหลายครั้งสิ่งที่ดูเหมือนการเลือกแท้จริงคือการตอบสนองต่อข้อจำกัดทางสถาบันและเศรษฐกิจจุดแข็งของข้อสรุปนี้คือการทำให้ผู้อ่านเห็นเส้นทางแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเวลาทำงานลดการให้รางวัลกับการทำงานยาวนานเกินจำเป็นและเพิ่มคุณค่าทางสังคมให้กับงานดูแลหนังสือจึงเสนอวิธีคิดเชิงระบบมากกว่าการมองหาคำตอบจากระดับบุคคลเพียงอย่างเดียวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์แรงงานประวัติศาสตร์ผู้หญิงนโยบายครอบครัวและความเท่าเทียมทางเพศรวมถึงผู้ที่ทำงานด้านทรัพยากรบุคคลนโยบายสาธารณะการศึกษาหรือกำลังพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมคู่รักสองอาชีพจำนวนมากจึงยังจัดสมดุลงานกับบ้านได้ยากประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การให้ข้อมูลประวัติศาสตร์แต่ยังช่วยเปลี่ยนกรอบคิดจากการโทษการเลือกของแต่ละคนไปสู่การเห็นแรงจูงใจและข้อจำกัดที่ระบบสร้างขึ้นจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานแนวเดียวกันคือการผสานประวัติศาสตร์ยาวนานเข้ากับการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยใช้แนวคิด greedy work เพื่ออธิบายปัญหาค่าจ้างและเวลาได้ชัดเจนกว่าอธิบายเรื่องอคติทั่วไปนอกจากนี้หนังสือยังเชื่อมวิกฤตโควิดเข้ากับประเด็นโครงสร้างงานและการดูแลทำให้ข้อถกเถียงไม่หยุดอยู่ที่อดีตแต่สะท้อนโจทย์ของโลกการทำงานปัจจุบันอย่างไปตรงมาหากคุณต้องการสนับสนุนคลอเดียโกลดินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่